Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Македонските државјани засега можат да патуваат само во Србија, Косово, Албанија и Турција. Меѓуетничките односи и национализмот се враќаат на политичката сцена, партиите полесно манипулираат со овие теми, оценуваат аналитичари. Намалување на иселувањето со години е меѓу партиските ветувања, но трендот и натаму не запира. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонските државјани засега без ограничување можат да патуваат во Србија, Косово, Албанија и Турција додека македонските граници од 26 јуни се отворени за сите странски државјани. Европската комисија најави дека од 1 јули ќе ги отвори границите за Западен Балкан, но тоа не се случи поради големата бројка на заразени од COVID-19. Европската унија на 15 јули ќе го ревидира списокот на земји на кои ќе им биде дозволен влез. Марија Митевска.
Македонците туристички и без никакви ограничувања поради пандемијата со коронавирусот за сега може да патуваат само во неколку земји, додека границите на земјата се отворени за сите странски државјани. Можноста за патување на македонските граѓани им е ограничена на соседните земји, односно само на Србија, Косово и Албанија, а дополнително дозволен е и влез во Турција. За една недела ќе биде познато дали Европската унија ќе ги отвори вратите за македонските државјани. Европската комисија иако најави дека од 1 јули ќе ги отвори границите за граѓаните на Западен Балкан, но тоа не се случи поради големата бројка на заразени од вирусот. Земите членки на унијата се договорија да дозволат постепено укинување на рестриктивните мерки за патување само за Србија и Црна Гора. Списокот на земји се ревидира секои две недели врз основа на епидемиолошката состојба во секоја од нив. За да добие право да патува во Европската унија, епидемиолошката состојба на една земја треба да исполнува три критериуми. Бројот на нови случаи на COVID-19 во последните 14 дена на 100.000 граѓани да биде сличен или помало од просекот на Унијата. Земјата да покажува намалување или стабилизација на кривата во последните две недели, а третиот услов е начинот на кој земјата се справува со COVID-19 во смисла на достапни информации и нивната веродостојност, тестирањето, следењето на контактите, како и третманот. Министерот за надворешни работи Никола Димитров пред неколку дена на пресконференција порача дека одлуката на Европската унија ќе се промени само доколку се намали бројката на заразени од коронавирус.
Клучниот критериум за унијата е близко до или под 20 нови COVID-19 случаи регистрирани во последните 14 дена на 100.000 жители.
Границата на нашиот јужен сосед, каде голем дел од македонските граѓани го поминуваат летниот одмор и натаму е затворена. На 15 јули Грција, како и Европската унија, повторно ќе разгледа одлуката и можноста за проширување на листата на државјани на трети земји на кои ќе им биде дозволен влез. На 26 јуни целосно се отворија сите гранични премини во државата, со што македонските и странските државјани може непречено да се движат без обврска за тестови и државен карантин. Не е исклучена и можноста владата да донесе никакви ограничувања за Србија и Косово кои бележат зголемена бројка на заразени. Министерот за здравство Венко Филипче на последната пресконференција порача дека Комисијата за заштита од заразни болести во следните денови ќе следи состојбата со развој на инфекцијата со COVID-19 во Србија и Косово, и ако се оцени дека има потреба, ќе се разгледа можноста за воведување на одредени мерки за границите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На партиите полесно им е да манипулираат со етничките чувства и затоа етничките политички табори се исцртаа и на овие предвремени парламентарни избори, оценуваат аналитичари. Тие за враќањето на меѓуетничките односи и национализмот на политичката сцена велат дека се теми кои не бараат идеи и креативност и затоа на политичарите им се лесни за користење. Прилог на Фросина Димеска.
Прво ДУИ излезе со идеја за премиер Албанец, потоа ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ ја отфрлија најавувајќи можна меѓусебна подршка за да не се случи тоа. Па Алијансата за албанците најави: ако вие направите македонска влада, ние ќе направиме албанска. Накратко, вака за еден месец на политичката сцена како тема се вратија меѓуетничките односи и се утвори спирала на партиски изјави кои имаат потенцијал да потикнат национализам. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, на повеќето партии им одговара граѓаните да останат поделени во етнички табори и секоја да владе во својот двор, отколку суштински да се реформираат во граѓански партии.
Тогаш ќе мора да потрошат многу повеќе ресурси на креирање на политики кои што ќе бидат базирани на докази и реално на некаков перформанс, а не на продавање етничка магла.
Според испитувањето на јавното мислење, спроведено од Американскиот национален демократски институт минатиот месец, објавено деновива, на прашањето кој е првиот најголем проблем со кој се соочува земјата, граѓаните одговориле поинаку. 33% од нив сметаат дека се тоа економските проблеми, 22% COVID-19 и 31% системските проблеми. Во делот системски проблеми спаѓаат и меѓуетничките односи, но во тој оддел прв е проблемот со криминалот и корупцијата, со 24%, а последен е меѓуетничките односи со 1%. Но тоа е тема која според политичкиот аналитичар Алберт Муслију не бара многу идеи и креативност, туку наратив и вокабулар. И затоа на политичарите им е лесна за користење.
Меѓуетничките теми кај нас ќе бидат секогаш теми. Не е тоа нешто спорно. Тоа е поради диверзитетот кој е кај граѓаните. Некогаш партиите повеќе се бават со меѓусобните борби отколку со реалните проблеми на граѓаните.
Трошановски пак вели дека изминатите декади економијата и невработеноста беа приоритет на граѓаните. Меѓутоа етничките теми, додава тој, се во доменот на ирационалното и емотивното. Тие немаат врска со тешкиот живот на граѓаните и се многу лесни за манипулација и употреба во предизборни цели. Вели Трошановски, кој не е убеден дека овие теми ќе ги снима по изборите.
Апсолутно дека играње со искрис некаде ќе запали огин.
Муслију е оптимист. Тој наведува примери од минатото, кога пред избори се подгревале меѓуетнички тензии, но по нив спласнувале несогласувањата. Инаку, некои предвремени парламентарни избори беа распишувани поради меѓуетнички несогласувања, како, например, оние во 2014 година. Тогаш на власт беа ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, а партијата на Ахмети инсистираше на консензуален кандидат за председател, нешто што тогашниот лидер Никола Груевски го одби, па се отиде на предвремени избори. По изборната победа на двете партии, владата повторно ја составија ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Намалувањето на иселувањето на младите и спречување на одлив на мозоци е едно од главните политички ветувања на партиите во изминативе години. Сепак трендот на иселување и натаму не запира. Главните ветувања на партиите се подобар студентски стандард, ослободување од давачки или неповратни средства за стартување на собствен бизнис. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Фонд за млади умови, Стартап Вилеч, Стартап Амбасадори, пари за млади земјоделци, стипендирање на млади таленти, академии за млади предприемачи и програми за приспособување на високото образование кон потребите на пазарот на трудот, како и програми за поддршка на студенти се само дел од понудите на политичките партии во нивните изборни кампањи. Дел од овие партиски понуди се препишани од претходните изборни програми, а дел пак се надоврзување на претходно делумно исполнети ветувања и мерки. Студентот на правниот факултет Јовица Јовановиќ вели дека е дел од младите што не планираат да си ја бараат среќата во некоја од европските земји, но вели дека младите ја чувствуваат разликата од она што е напишано во предизборните ветувања до она што партиите го прават откако ќе дојдат на власт.
Еве знаеме дека повеќе пати имаат искочено со разни програми за младите. Младите како што гледам полека е околу моето колина, мои пријатели, им се намалува, тие се веќе апатични кон политичките партии и поради тоа тие самите не веруваат до толку.
Неповратни 5.000 до 15.000 евра за млади за бизнес, повратна персонален данок за 2 години за ново вработени до 29 години, бескаматни кредити за млади за дигитализација на бизнисот, младински центри во сите 80 општини во државата, реконструкција на студентски домови и подобрување на квалитетот на храната во нив, се дел од ветувањата на владеачката СДСМ. Од друга страна, пак опозицијската ВМРО-ДПМН ветува дека ако дојде на власт, ќе зголеми флексибилноста на пазарот на трудот со тоа што ќе му возможни Флексибилни работни часови на младите родители, они кои работат на доедукација, а за работодавците ќе има возможи пробен период за ново вработините, каде што работодавците би имале флексибилност да ја оценат нивната работа како и можност за ангажирање на средношколци и пензионери за сезонска работа. Андреа Угриновска, заседавач со Европскиот комитет за млади при Совет на Европа, вели дека иселувањето и невработеноста не се единствениот проблем со кој што се соочуваат младите во земјава.
Значи, па имаме проблем со невработеност, тоа апсолутно е точно. И треба да работиме, и секоја држава работи на невработеност се дека не ја искорени. Меѓутоа проблемот на brain drain воопшто не е невработеност, проблемот на brain drain на изливање на мозоци е тоа што младите бараат поквалитетен живот надвор. И младите дури до степен се спремни да работат пониско платени работи само за да не се во Македонија, бидејќи квалитетот на живот е навистина низок.
Угриновска смета дека политичките изборни програми личат на убаво накитена елка која внатре е малку шуплива. Според пратеничките кандидатски листи се забележува дека во нив, за разлика од претходните избори, има повеќе млади луѓе. Но проблемот е што тие се ставени на недобитни позиции, вели Угриновска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со изработка на мурал на фасадата на Домот на културата во населбата Чентово, Скопје, продолжува програмата на јубилејното 15-то издание на Фестивалот за современи уметности АКТО, кој се одржува во продукција на организацијата Факултет за работи што не се учат. Автор на делото е младиот уметник Владимир Милиќ. Љупчо Јолевски.
Поминато неделното отварање на 15-тото издание на Фестивалот за современи уметности со муралот што во Битола го направија членовите на колективот Курсот Белград, соседна Србија. АКТО продолжува со интервенции во други градови низ државата во соработка со локалните заедници и различни партнери. Овој пат под мотото солидарност е темел на еднината. Активностите се фокусираат на изработката на мурал на фасадата на Домот на културата во населба Чентово, Скопје. Автор на делото е младиот уметник Владимир Милиќ и ево продолжува продукција на Факултет за работи што не се учат во партнерство со организацијата Културна ехо, Општина Гази Баба и град Скопје. Роден 1985 година во Скопје, Владимир Милиќ е абсолвент на Факултетот за ликовни уметности, смер графика, а работи како дизајнер, илустратор и муралист. Во соопштението за оваа акција се вели дека идејата за муралот во населбата Чентово е во правец на соработка и активирање на оваа локална заедница во продукција на културни настани за заедницата, но и во насока на зачувување и ставање во функција на Домот на културата во населбата. Муралот пак е развиен како неколку месечен процес на работа на уметникот Милиќ со пошироката локална заедница и се однесува на потенцирање на важноста на солидарноста, особено во овој дел од населбата. Иницијативата за овој мурал се однесува на две линии на значење. Едното е обновување и повторно ставање во функција на бетонскиот културен дом во Ченто и со тоа реобмислување на модернистичкото незаштитено културно наследство на Скопје, а вториот е потенцирање на важноста на солидарноста на заедницата за време на поплавите на град Скопје на општина Газибаба, кои се случија пред 4 години.
Тука се отвара уште една линија на проектот кој што е врзана со однос кон модернистичкото наследство во државата пред се во Скопје и преку интервенција во Домот за култура во Ченто некако ја отвора иницијативата за ставање во функција на тој дом, но од друга страна во соработка со таа локална заедница и локални уметници адресираме идејата за солидарност, таму им пред неколку години ги имаше поплавите, така што таа тема некако произлезе во работа со тие луѓе. Побитно ни е дека некако го предизвикуваме општеството преку уметност, тоа некако ни е и агендата на тие овие години, ама па на мурали е добро, бидејќи тоа ќе остане и некако има доста реакции, дури се слика и позитивни секакви. Го проверивме како функционира и самиот концепт на проектот, како реагира јавноста на пораки кои се однесуваат на солидарност, само за некои часа беше уништен муралот, тоа се покажа релевантноста на тоа што го правиме. За жал е уништен муралот, па ќе треба да го санираме.
Вели Филип Јовановски. Инаку, овој мурал е дел од серијата на мурали кои деновиве се изработуваат во уште 5 други градови во земјава, и тоа во Штип, Прилеп, Велес, Кочани и Гевгелија, а веќе се заврши муралот во Битола, кој за жал беше награден со пораки на говор на омраза само неколку часа подоцна. Автори на муралите се Јана Јакимовска, Миленичевски, Ненад Тонкин, Ристо Аврамовски, Филип Јовановски, Владимир Милиќ и Давор Кешкес.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.